Ja.
Malo so se, niso se skupine delale, niso se grupirali, malo so bili zadržani in tak naprej. To je zelo kratka zadeva. Tega, s tem nimaš skoraj kaj dela. To je tisto, kar je logično za vsega človeka.
Mi gremo pa v podrobnosti. Ne, no, zdaj mi pa povej, kako ponavadi poteka trgatev. Opiš mi.
Ja, to sem ti htel reči, kako je trgatev poteka, kako je potekala. In da trgatev zavisi od vsake hiše in pa od pokrajin. Recimo, pokrajine, ki so bogate z tradicijo vinarstva. To je predvsem Prekmurje. Recimo, od te prejšnje moje Elice brat ima tudi vinogrado, okrog 40.000 trsov ima. In oni imajo enih 5-6 sort grozja, trsja. Različnega. Traminca, Sauvignona, Šipona, kaj so?
Povej mi daj, kako tukaj poteka trgatev, na Kozjanskem.
No, zdaj, se ti vse povedal. To ti vse povedal, samo hočem ti to povedati. Za te kraje je nekaj trgatev, nekaj drugega, ki so včasih bile viničarije, meška viničarija. No, in so tam samo bogati tisti lastniki prišli, in so to praktično kontrolirali, samo oni niso se vključevali v ta del in tak naprej. In so viničari, tisti, ki so imeli vodjo in tak naprej, so vse skupaj to vodili, prirejali in tak naprej. In je še tam vedno ostala tradicija, da je to največji praznik, ker to je bilo takrat, oni so imeli takrat tudi zaključek del, in tudi plačila so dobili takrat. In poplačila so bila takrat. Oni viničari so stanovali v teh vinskih hramih oziroma kajžah, bajtah, nekaj taga. Ne? In takrat je bil poračun. Takrat so oni dali od sebe vse, kar se je dalo, prikazali vse, tudi ljudi, ki so jih najeli, pridobili, velike postrežbe so bile, veliko se je ljudem nudilo, od samega začetka zjutraj so imeli posebne načine prehrane in tak naprej. Potem so pa imeli cel dan tiste obroke, kak so bili pripisani, kak jih si je vsak sam zamislil. Je pa bil neki skupni običaj potem, ne. In da so bile to potice razno razne, da je to bilo vseh vrst mesa, da so nudili razno razne pijače prejšnjih let. Pa tudi so že imeli neke ranine, zgodna sorte vina, da so že imeli tudi sladko pijačo za ljudi, ki niso pili težkih vin, starih vin, pa tako naprej. Ne? In to je ponavadi potem bila veselica dolgo v noč. Pa so merili, pa so imeli, takrat še ni bilo strojne obdelave, to je bila vse ročna obdelava. In trgatev je potekala, brentarija je bila, da so imeli brentarje, da so imeli, ne vem koliko so jih pač rabili, veš kaj brenta, tist? In da je vsak brentar imel svoj kol in so te brente polnili približno vedno vsako enako, pa se je pa zarezal v tisti kol, koliko brente niso. Po nazadnje si pa prešteli, pa. To je to. V teh krajih tu je bilo znatno tega manj. Pa so bili tudi običaji. In so potem se, ko so to priti, manje bilo hrane, manjše pogostitve, tu ni bilo viničarjev, tu so bili pretežno kmetje sami, pa so jim hodili sosedje pomagati, pa prijatelji, pa tak naprej. je bila neka postrežba, vendar ne tako močna kot recimo tam gor. Ne. Da so trgali, isto trgali so po sortah, recimo tudi še prej ni bilo toliko sort, je bilo bolj belo pa rdeče ali pa belo črno. Zdaj je pa z novimi temi pridobitvami sort se pa znatno povečalo in količina obdelave, površine so se povečale in te sortnost vin se je povečalo. Potem kak, da se to potem, kak man ker običaj oziroma kak imajo pripravljeno, recimo, še čist prej, recimo, niso imeli preš za časa grofov. So ženske punce hodile in so zmučkale grozdje. Ne? Potem so pa prišle preše, lesene preše, pozneje kovinske preše, zdaj so moderne preše, mlini določeni pecljalniki, da ločijo peclje od jagod. Potem so sorte, da nekateri črna vina pacajo. Veš to, kar je pacanje?
Ne, povej mi.
Pacanje je to, da ko sprešajo, ne sprešajo, ko zameljajo, grozdje, ga upusijo v kadeh. In to je pacanje potem. Potem pa zavisi, rdeče sorte se del pacajo, pri nas je pravilo, da se bela sorta ne paca. Da se bela sorta čim prej, čim se zamelje, se že vrže v prešo in se takoj spreša, da v sode, pusti se 24 ali pa 12 ur kakeri v sodo in potem se prelije, da godla ostane v sodo, čistejše se pa da v sode, druge sode in potem to se tam potem dela naprej. Nekateri ga sladkajo, če hoče. Vsekako se pa pri prešanju meri sladkoba. In se ugotovi, koliko sladkorja ima in se pol določi stopnjo dodajanja sladkorja. Če je ponavadi je pri v naših krajih, tu je ponavadi okrog 18 stopinj ima sladkorja. To se pravi, spraviti pa treba mošt, ker to je mošt, to ni vino, to je mošt, se spravi na 21, nikje ne. Potem je prepuščeno to vretjo, se dodajajo glivice, vrevke, da zavre, pa to vrije približno, mislim, začetka malo več, pa polinja, pa tiho vretje in tak naprej, tak dolgo, da se ustavi. To je pa približno tam okrog, zato je pa potem Sveti Martin, ne, ko pravijo, da spremeni mošt v vin, takrat se pa že umiri ta vinska brozga, kak bi rekel, mošt. Se že ustavi, se že usedejo tiste razno razne usedline, ki so umazanije in tiste skupaj in se potem prelije. Se prelije in se tista brozga odstrane. Nekateri prejšnjih časih so pa pustili, ko so imeli lesene sode, so pa pustili v sodo tudi brozgo to, sedline, ker so rekli, da drože se temu reče, da drože dajo vino moč. Vendar je moja teorija je taka, čim prej čistiti, ker v teh drožah je tudi veliko umazanije. Danes je znatno več škropiv in ta škropiva še vedno ostajajo v brozgi in ko se vsede, je še vedno navzoče škropivo. Zato po mojem čim prej ustraniti.
Okay. No, povej mi, kak tukaj poteka trgatev. Ponavadi.
Kako?
Ponavadi, kak poteka?
Ponavadi pa poteka tako, da se en dan ali pa en teden se pripravlja posoda, sodi, kadičke, pute, tiste razno razne, da se recimo brente pa take stvari že skoro so popolnoma opuščene, ker imajo zdaj skoro vsi kmetje, oziroma vsi vinogradniki imajo zdaj zabojnike. Zaboj 25 kila, koliko kil vaga, jaz ne vem, in dajejo lepo suho grozje noter in potem vsi s tim zabojniki vozijo v prešnico in tam potem meljejo in prešajo in tak naprej. Nekatere še pa imajo navado tako stare običaje, so zadržali nekateri, da še imajo brente, pa tiska sem ti prepovedal, da imajo določene. Pri nas delamo tako, čim prej da oberamo, tem boljše. Tako da niso tu brente, ker z brento je malo zakomplicirano. Prvič mora sam brentar to nositi, drugič pa je narodno sipati brento, pa eni tlačijo, drugi ne tlačijo, pa tak naprej. Pri nas smo šli na to, da imamo čim več teh zabojnikov, majhnih, po 30 litrov, nekaj taga, in lažje se zasuje iz ajmarja, ne, se lažje zasuje v tisto in dva lahko nesete to. In lažje dvigneta, lažje hitro zamelijata in tak naprej, ne. To je priprava. Prvi dan se je pripravila, oziroma en teden ali nekaj takega vprašanja, zdika je. Prišlo se v glavnem zdaj vse na cisterne. Dokler so posode bili, je bilo pa drugače. Ko so posode bili, so pa mogli sode zamakati, prati jih, leseni sod je težko vzdrževati. Včasih celo so bili taki sodi veliki, da so ljudje nočli pa prali, da je sod z ribo pa čisto pa tak naprej. Potem je drugo vprašanje bilo pri leseni sodi, ker imajo vratca. In tista vratca so se ponavadi zapirala z, ali je bilo to mast, stara mast, da se je to namazalo, da je zatesnilo, ali pa so dali od koruze kožuhinko, če je bila večja tista, da ni zapirali dobro, pa so lepo obložili, ali pa leseno, hoblovno, okrog dali, da se je fino zaprlo pa to. Pa so sode anšlogali in ko je bilo pripravljen sod za trgatev, za nalivanje, so to odprli, da se je malo tisti anšlok, ne, to žveplo. Leseni sodi so se žveplali z štangico. Poznaš to? Žvepljeno štango. To je tak papir, tam ne dolj mislim, da ga še imamo, jaz ga vrgo stran, ne vem. To je takle široki trak, pa takle dolg papir, na katerem je gor žveplo. Ta papir je namočen v žveplo in je to posušeno. In se to že pa na en strani je gor luknca, tako zgleda kot muholovs, nekaj taga, ta kratek. In se potem da na žico in se da v sod in se sod se žveplo prižge. Zdaj je vprašanje, koliko litrov je sod. Za 100 litrske je ena štangica bila dost, če je bil pa večji, so pa dali več tega, ne. In so to potem, ko so začeli pa nalivati noter, so odstranili to žveplo, ker žveplo ni smelo not paditi, ni bilo dobro, da je padlo, ne. Pa drot so odstranili, ker če so drot not postili, je zarjavel, ker ni bilo kvalitetni drot, to je bil ponavadi piskr drot, to se pravi žica za vezanje loncev. Lonci so pa bili tisti, veš, kjer je lonci? Za glinasti lonci, za kuhanje in hrane in za prišičjo hrano kuhati so bili ti lonci. No, pa se je to nalivalo in se je potem, ko je sod do določene nekaj prostora se je moglo pustiti, ker je vrel, da ni ven metal, ker mi smo rekli, to je glih tako, ko začne mož vreti, se dela pena. In če je sod preveč napolnjen, potem tisto peno ven vrže in smo rekli, to je pa glih tako juha, ko vre, pa vrže te bolj še ven.
Mm.
To se pravi, mora not ostaniti tist, da se povreje in tak naprej. Pol je pa to, ponavadi se je dal gor, ni se dala pilka, ker pilka je lesena, pa se zapre pol, ponavadi se je ta pilka uvila pozneje, ko je že vino odvrelo, mož že odvrel, se je pilka uvila z coto in se je zabila ta pilka. Vendar dokler še pa vre, so pa dali gor, ali so dali kako lahko cotko, ali so pa dali enostavno listo trsja. Ta vinski listi gor, da nekaj not padlo, pa da lahko dihal. Ker ko vre, more dihati, more imeti, ki se ustvarja, privretijo mož, ustvarja pline in ti plini morajo venjeti. Ni pa fino, da gre na noter zrak. Da gre zrak noter, ker se more ono not fermentirati, pa rihtati, pa tak naprej, ne? Zdaj pa, ko so cisterne, cisterne so pa te pocinkane cisterne, oziroma rozfrajo se, se pa tudi nalije kar, zdaj tisto, kar se da zruž, belo se drugi dan spet prelije, se da v čisti sod in se v čistem sodu potem se kar gor pokrovda. No, rekla smo že, da se žveplo ponavadi, pravi tako, strokovnaki pravijo, da se mošt oziroma vino žvepla samo enkrat. In to nekateri imajo priporočilo, naj se takoj, ko se zamelje grozdje, takoj da količina, določena količina žvepla, tekočega žvepla, in se to premeša in tak naprej. Drugi pravijo, da se to naredi potem, ko se nalije v sode. Pa se noter da, recimo jaz dam takole. Na belega dam v sod, na 100 litrov, en deci tekočega žvepla, na rdečega pol deci na 100 litrov. In je to za mene pravilo 30 let in tak naprej in je vedno dobro vino bilo. Doda se sladkor, če je 18, damo 3 kile sladkorja, da dobiš za vsako stopinjo 1 kilo. Da priješ na 21, potem je pravilna sladkoba in dobiš vino nekje tisto poprečno, ki ga mi imamo radi, ne? Da ni presladko, da ni prekislo.
Ni mi povej, kak pa poteka druženje ob trgatvi?
Druženje pa tako. Druženje so pa, recimo, ko tisti dan, ko je trgatev, ljudje pridejo in imamo ponavadi tako pripravljeno pijačo, predvsem pijačo, žgano pijačo, potem je pripravljena naso vina, v novejšem času mlajši imajo radi piva, sokove in tak naprej. Potem se pa da hrana, ker potem, ko začnejo trgati, trgajo. Ne? Ta je fajn, da se najejo prej, čeprav so včasih bedake delali, pa so rekli, če jih ne boš na fojtrov, ti boš to grozdje poizobali. Ne? Vendar ni to res. To je hec bil. Gre se za to, da se ljudje predn grejo v vrste, v vinograd, da se najejo, da so siti, ker jim lahko pride slabo, če bi sam grozdje zobali in tak naprej, morajo dobro hrano premeti. Hrana je seveda kvalitetna sedaj. Predvsem se dajo suhomesnati proizvodi, kaka podvojena vratovina, kaka krača, salame, pa drugo tudi potem razne dodatke, paprika, ali kumare, razno, taka se je. Potem grejo ljudje v vrste, vsak vzame svoje škarje, zarezanje grozdja, pa vsak svoje posodo, ali pa dvame, gresta pa ponavadi dvame eno vrsto ali v desno in obirata. In obirata, pazite, da en druga ne obrežeta, ne vrežeta. Nekdo je pa zadolžen, da nosi pijačo. Da niso ljudje ženi, ker je, če zavisi od vremena, kako vreme je, če je vroče, pa tak naprej so ljudje zelo hitro. Pa, ali pa tam na terenu je odvisno.
Yeah.
Ali se morajo vzpenjati po kankem hribu, ali z lahkoto gre in tak naprej. Ne. Vem, da treba občasno ljudem ponujati pijačo, da ne bi dehidrirali. Se je že dogajalo, da so ljudje dehidrirali, pa so že konkretno pri nas je že mogel zdravnik posredovati. Ja, zavesnino imamo enkrat.
Yeah.
Je padla skupaj. Ko ni htla piti, da ne bo pila, da ni žena, potem je pa padla skupaj. Pa smo ugotovili, da je dehidrirana, da je mogla počivati, da je mogla veliko piti, pa je prišla k sebi. No, ko je to, potem pa navadi to, zdaj zavisi od letne, kak je, koliko trgačev je, pa koliko je grozdja. Če je, mislim, če se to ujema, pokriva eno z drugim, pohitijo, naredijo, pa se potem gre jest, zaključi se vse, se posode pomijajo, zrihtajo, pa tak naprej. In se gre jest in potem je seveda pojedena na miško. Ne? Če pa je veliko grozja, pa malo ljudi, se pa pauza naredi, pa se gre mes jest, nekaj pojest. Sicer pri nas imamo tisto, kar je nekje bilo prej v začetku za jesti, na mizi in tisti, ki prihaja ali pa so lačni, lahko prije pa se vzame jesti pa je. S tem, da v trgatvi so pa sami običaj je, da so ljudje dobre volje in da se šalijo. In da se en drugem pripovedujejo vice, da se pogovori o nekih dogajanjih, kaj je bilo tam, kaj se je tam zgodilo, pa tak naprej. To je razno raznega govorenja še in še. Potem pa tudi, ker pogleda več, malo več lahko, ni pa nujno, pogleda na kozarc več, pa je dobro, še boljše volje, nadpoprečne volje, ali so pa ljudje, ko so na splošno dobre volje, pa vriskajo,
pojejo,
vriskajo in tako naprej. In zozirno na to, da smo mi v takem kraju živimo, da ni bilo nekih srečen z recimo lani, z okuženim in tako naprej, ni bilo nobenih zadržkov, da ne bi se družili, da ne bi peli, da ne bi pili in tak naprej. To je to.
Kdo pa ti ponavadi pomaga pri delu?
Pri delu pa ponavadi pa bom prvo so sorodniki, drugo so pa prijatelji, znanci.
Sosedje tudi.
Kako sosedje tudi? Pa sosedje. Vse to je, trgatev je bolj tak. Prvo, ko prvo je trgatev familiarna zadeva, da prije družina skup, ker je to neki praznik, kot rečemo, da je za, kaj svem, za koline praznik družine. Ne? Tak je tudi trgatev prvi praznik familije, da pride, da se družijo, da en drugem pomagajo, da to gre. Tak je enako sosedje pristopijo, kje so pa, kak so pa, če imajo, ker to je približno po tistem, ti meni, jaz tebi, ne? Ti priješ meni pomagati, jaz bom šel k tebi. In to je to druženje tudi ne samo pomagati, delati, pač pa tudi malo se veseliti, pa skup stopiti. Ne? To je to.
Povej mi še, če pač veljajo za trgatev, kakje posebne šege in navade?
Jo,
pa kakje običaji?
Ja, so razno razne. Sem pri nas tega ni, ker ni teh velikih trgatov in tak naprej. Če bi človek šel v Virštan, ko so velike nasadi pa tak, ali pa kam drugam, tam imajo običaje, tam imajo mi teh šek ni več pri nas. Ker pri nas je samo to, čim prej narediš. Čim prej narediš, da je čim prej konec, ne?
Yeah.
Da pospraviš to in tak naprej.
Kaj pa, kak je pa pol trgatev lani potekala? Kdaj si imel oktobra?
Pri nas, ker imamo na južni strani vinograd, je ponavadi malo prej kot druge. In je ponavadi po 20. septembru. Kar je lani, lani je bilo prehitro trgatev. Ker je tudi letos ne bo 20. septembra, pač pa bo proti koncu septembra, ker letos približno zamuja vse skupaj 14 dni. Pri vseh teh zadevah, ne samo pri grozdju, tudi pri ostalih zadevah. Tudi sadje, če gledamo, še ni razvito, ne pa da bi že ga obirali. Sej grozdje, grozdje že zdaj barvo spreminja, pa tak, samo zrelo pa še ne bo. Ker rabiš določeno količino sladkorja v grozdju.
No, kak je bilo pa lani pol?
Lani smo trgali po 20. septembru, samo je bilo prehitro. Ni bilo, ni bilo dosti sladkorja. Vendar je, je bilo vprašanje delovne sile, ne?
Yeah.
Ker se to vse skupaj vzklaja. Ljudje grejo na dopuste še, ljudje grejo drugam, ljudje grejo v škole, eno drugo. Tako da moraš tudi to skladiti, kako in kaj. Ne? Potem pa gre tudi mogoče na račun slabe kvalitete, da se prej ubere, pa prej naredi.
Kaj pa... A se je lani kaj manj ljudi tule pri ta persona trgata, kot ponavadi?
Glede na, na COVID in to ni bilo nič manj.
Ne, nič manj.
Ne. Ni bilo nič manj. To zavisi od ljudi, kako so drugače angažirati.
Ja.
Ali lahko pride, ne more priditi, ali, ali nekam tep, potuje.
Tep
ali,
epidemija ni nadpremenila tukaj trgatve.
Po mojem, tu ne, ker, ni, ker tu niso taki veliki vinogradi, oziroma ni take... Tudi take delovne sile ni, da bi bila povzročitelj lahko kakih obolenj.
Kaj pa, a so se lani polki običaji pa tradicije, ne vem, kak se je zvajala trgatev, ki spremenil, tudi, ali tudi ne? Ti misliš, da se pri tebi ni nič spremenil?
Po mojem se nič ni spremenilo. Nobenih uvir ni bil COVID. Mislim, da je COVID pri vsem veliko govorenja okrog tega.
Ja, no to me zanima. Pa ste se pogovarjali o tem?
Pa nič se nismo pogovarjali, to je tako. To so, to, o tem se pogovarjajo bolj tisti, ki praktično so angažirani za to, da bi širili propagando, jaz rečem, ni drugega.
Ne, ampak a ste se kaj, ne vem, hecali s COVID, da ne vem, ko ste imeli trgatev? Ste ubirali, ste se kaj hecali?
Aj, neč.
Ne, ni bilo nobenih šal, ne vem.
Neč, neč.
Neč.
Jaz rečem, da je COVID, COVID je veliko napihenega.
Je.
Znatno manj bi ga bilo, če ne bi bili določeni ljudje na vladi in pa mogoče določenih služba zadolženi za to, da propagirajo. Jaz mislim, da je veliko ljudi plačani za to.
Bo to misli, ne rabiš tukaj no, povedati za faks.
To veš, no, da ti povem. Drugače pa tega ni.
Kaj pa, a se je bilo koga strah, ne vem, prid na trgatev?
Ne.
Ja, nam so rekli, smo mi ne hoteli prid, pa so nam rekli, ja, da bo velik ljudi, naj se pazma.
Aj, to je čvekanje. To je propaganda. To je propaganda, to ni nič.
Kaj pa?
Tis, ki hoče delati, bo, bo prišel.
Ja. Kaj pa, a se je pri kjermu trude drugmu spremenil?
Kaj? Nič.
Nič kaj.
Nič enako je bilo.
Kaj pa, pol je bilo isto število ljudi, ko ponavadi?
Ja.
Ja, vse, vse normalno.
Normalno.
Kaj pa, kak pa misliš, da so se nasplošno spremenila pač praznovanja ob delu, ne recimo v trgatev pa kuline med epidemijo zdaj zaradi ukrepov?
Tu pri na naši kraj.
Ni, ne.
Ni to, jaz ne vem, da bi... Je, je zasli, se sliši, da so, kaj sem, se malo ljudje nazaj držijo, pa to. Vendar ni to problema.
Sej. Pa masko je imel kdo gor, ko ste bili tukaj?
A kak je masko? Pri nas ni mask. Ni mask. Maske so samo tam, ko greš v trgovino, na pošto, drugje pa ni mask pri nas. Da bi imel maske, ne vem zakaj. Je ni.
In ker sem gledala slike z enih trgajto, pa so obirali z masko.
Ajajaja, tega ni. To je bila propaganda. Ali pa neki ljudje, ki so, recimo lani, ko sem bil na Krku, nikdar noben človek ni v maske nikjer, samo ena ženska po mestu je pa hodila, edina, ki je hodila z masko. To se pravi, so ljudje, ki so posebej prividni, ki se bojijo, da bi... Vprašanje, kaj je vzrok, zakaj se bojijo, ne? Ali se bojijo, da bi zboleli, da bi se nalezli, ali pa so tukaj zamakeni.
To se pravi, da vi ste tukaj, se ni noben bal, da se bo nalezli.
Ajja, kaki.
Kdo pa je pomagal vse lani?
Kako?
Kdo pa je pomagal vse lani, da je bil tukaj kaj?
Ja,
kaj
pa sem?
Prijatelji.
Znamci, prijatelji. Tako je to bilo. Tisti, ponavadi vsi tisti, ki so bili vsako leto.
Ok. Da, pa se vsi poznali, pa nobenega ni bilo strah.
Nobenega ni bilo strah.
Ok.
Eto. Nema vse.
Kaj pa ukrepi, kaj pa vas je bilo strah, da vas bo kdo prijavil?
Ne.
Ne.
Ni to taki. Kaj bi pa prijavili? Zakaj bi prijavili?
Ja, a veš, takrat je bilo prepovedano, da se več kot 10 ljudi zbira.
Ah. Jaz rečem tako, kdo pa je štel? Kdo pa je štel, koliko jih je bilo? Ali je bilo 11, ali je bilo 10, ali je bilo 15?
Vsi nas ni bilo več 50.
Ja, kdo, glavno, da se delo upravi, da se naredi.
Ja, koliko pa je bilo ljudi? Lani, približno.
Ne vem, jih nisem štel. Pri takem delu se nič ne šteje, koliko je, da ne bi se okužili, pač pa koliko jih je,
da se bo delo naredil.
Da bo delo narejeno.
Kaj pa, inač pa ste obirali grozdje, pa ste pa normalno jedli, pa se malo
popirali. Pa se pa normalno jedlo, pa pilo. Dobri je, imel je vsak svoj kozarc, pa res. Tak, da ni se kozarci mešali, ki tako. To je pa mogoče prvi, ne pa vedno je tako, ne. Že nekde pri nas ni bilo enega kozarca, da bi vsi pili iz njega. Ponavadi je vsak imel svoj kozarc. Če se niso kozarci pobirali pa prali, si je nekako vsak zapomnil, ki je kam je dal svoj kozarc. Da ko je šel, kaj je sven, ko je prišel, bi žen, pa si je spet svoj kozarc.